9-chi rasm. Iso Masih Lazarni o'limdan tiriltirgani. Iso Masih Lazarni va uning Maryam va Marta ismli singillarini sevardi. Lazar kasal bo'ldi. Lekin Iso Masih avvaliga bormadi. Bir necha kundan keyin Iso Masih shogirdlariga dedi: "Lazar o'ldi. Men u yerda bo'lmaganimda xursandman. Bu sizlarni menga ishonishingiz uchun yordam beradi. Endi yuringlar, uning oldiga boraylik." Iso Masih kelganida Lazarning qabriga qo'yilganiga 4 kun bo'lgandi. Singillari xafa edilar, chunki Iso Masih uni tuzatishga kelmagan edi. Shunda Iso Masih dedi: "Sizlarning akangiz yana tiriladi. U odamlarga qabrni ochishni buyurdi. Keyin u tashqarida turib chaqirdi: "Lazar, tashqariga chiq." Lazar lahatga o'ralgan holda tashqariga chiqdi. Odamlar Iso Masih o'liklarni tiriltirish uchun ham Xudoning kuchiga ega ekanligini ko'rib unga ishondilar. Iso Masih o'zi shunday degan: "Men tirilish va hayotdirman. Menga ishongan odam o'lsa ham yashaydi. Kimda-kim menga ishonib yashasa, to abadiy o'lmaydi. Siz bunga ishonasizmi?"